პირველ ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით საბოლოოდ დაამტკიცა ეკონომიკური თავისუფლებისა და ღირსების შესახებ ორგანული კანონი. ის ითვალისწინებს გადასახადების რეფერენდუმის მეშვეობით გასდას და მაკროეკონომიკური ზღვრების დაწესებას. საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ კანონი გააუმჯობესებს საქართველოს საინვესტიციო გარემოს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკის დას. რამდენად გამართლებულია ასეთი იმედი? ამაში გასარკვევად ჩვენმა კოლეგამ კახა მჭედლიძემ რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ფინანსთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, ეკონომიკის ექსპერტს, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორს ნოდარ ხატურს.
ბატონო ნოდარ, რამდენად შეესაბამება ახლად მიღებული ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონი იმ ინიციატივას, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2009 წლის ოქტომბერში წამოაყენა ეკონომიკური თავისუფლების აქტის სახელწოდებით?
პირველ ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ მაშინ, როცა პრეზიდენტმა თავიდან გააჟღერა, ეს უფრო ფართე ინიციატივა იყო და ის გულისხმობდა ზოგადად გადასახადების არამომატებას და არ შემოღებას საქართველოში რეფერენდუმის გარეშე.
კი, მაგრამ ამავე ახალი კანონის მიხედვით გადასახადების დროებითი გაზრდა გახდა დასაშვები, ასევე არაფერი ნათქვამი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ, რაზეც მაშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააკეთა აქცენტები.
დიახ, ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადებისა არის ადგილობრივი გადასახადებიც, რომელიც შესაძლებელია პარლამენტმა შემოიღოს და უბრალოდ ეს იქნება ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო. გარდა ამისა, ერთ მარტივ მაგალითს შეგახსენებთ, თუ კი ადრე სათამაშო ბიზნესის დაბეგვრის საკითხი რეგულირდებოდა გადასახადით, დღეს გადასახადი არ არის, მაგრამ არის მოსაკრებელი, რომელიც გამუდმებით იზრდება. ასე რომ შემოვლითი გზები იმისათვის, რათა ფინანსური და ფისკალური შემოსავლები სახელმწიფოს გაეზარდოს იმ პირობებში, როცა ის მას დეკლარირებული აქვს, რომ ის გადასახადებს აღარ გაზდის, ხდება. თუმცა ერთსაც შეგახსენებთ, 2009 წლის 6 ოქტომბერს გააკეთა პრეზიდენტმა ეს ინიციატივა პირველად და უკვე ნოემბრის თვეში აქციზი გაიზარდა საქართველოში, შემდეგ კიდევ გაიზარდა აქციზი რამდენიმე სახეობის პროდუქციაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის სახე მას ჯერ არ ჰქონდა მიღებული. ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ ხელისუფლებამ გამოარჩია განსაკუთრებული გადასახადები, რომელთა გაზრდაზეც ის უარს აცხადებს, და ამავე დროს მაშინვე გაჟღერდა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გადავიდოდა იმაზე, რომ საქართველოში საშემოსავლო გადასახადი მუდმივად დარჩებოდა პროპორციული, ანუ ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს, თუმცა ის უნდა შემცირებულიყო, გახსოვთ, 2005 წლის საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.
დიახ, სწორედ ეს მინდა გკითხოთ, რა გახდა აი ესეთი ცვლილებების მიზეზი? თავიდან გაცხადებული სხვა იყო და კანონში ბევრი სხვა ჩაიწერა.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, 2009 და 2010 წლები, ანუ ომის შემდგომი და კრიზისის შემდგომი პერიოდი არ გამოდგა ისეთი ოპტიმიზმის მომცემი, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო. განსაკუთრებით ეს უცხოური ინვესტიციებს შეეხება. ქვეყანაში ძალიან დიდია უმუშევრობა, 16%-ზე მეტია ოფიციალური უმუშევრობა, ძალიან მაღალია სოციალური ტვირთი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პენსიებთან მიმართებაში გაჟღერდა ინიციატივა ახლახანს, რომ სექტემბრიდან პენსია უნდა გაიზარდოს. უცხოური ნაკადები მცირდება, მათ შორის დახმარებები, რომელიც 2008 წლის 22 ოქტომბერს ბრიუსელის კონფერენციის შემდეგ დონორებმა 4.5 მილიარდი დოლარი გამოუყო საქართველოს, მათ შორის 2 მილიარდი საჩუქარი და 2.5 კრედიტი. ამ ფონზე ქვეყანაში დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება ხდება აუცილებელი, მათ შორის დეფიციტის ხშირ შემთხვევაში დარღვევაც, როგორც ჩანს. ამდენად აი ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, ჩადო კანონში ისეთი თემები, რომელიც მათ დროებით კანონის დარღვევის შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ეს დროებითი რამდენ ხანს გაგრძელდება და როგორ იქნება, ნუ პირობად ჩადებულია, რომ მომდევნო წლებში ის უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ ნუ მაინც, როგორც ჩანს, ეს კანონი თავისი არსით განსხვავდება იმ ინიციატივისაგან, რომელიც თავის დროზე პრეზიდენტს ეკუთვნოდა.
ბატონო ნოდარ, საინტერესოა თქვენი, როგორც ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის აზრი, რამდენად შეესაბამება საქართველოში არსებული ეკონომიკურ რეალობას ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც მოცემულია ეკონომიკური თავისუფლების კანონში? მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიან შიდა პროდუქტის 60%, ბიუჯეტი 30%, ხოლო დეფიციტი 3%.
მოდი დღევანდელი სიტუაცია ვნახოთ. დღეს სახელმწიფო ვალი არის დაახლოებით 45% მთლიანი შიდა პროდუქტის, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 30%-ზე ნაკლებია და დეფიციტი მეტია 3%-ზე აშკარად. თავისთავად ცხადია, ეს მაჩვენებლები არის არ არის ესე ციდან მოტანილი, ეს არის ზუსტად მაასტრიხტის ხელშეკრულების მიერ დადგენილი და ევროკავშირის მიერ აღიარებული მაჩვენებლები, მაგრამ მე შეგახსენებთ, რომ ეს მაჩვენებლები ევროკავშირში ჯერ დაარღვია საბერძნეთმა და პორტუგალიამ, შემდეგ საფრანგეთმა და გერმანიამ. ანუ ასეთი ზღვრების დაწესება, ეს მხოლოდ საცნობა რო შეიძლება იყოს და არა ზღვარი, რომლის იქითაც ნაბიჯის გადადგმა არ შეიძლება. ასე რომ ეს არ არის მთავარი პრობლემა, ეს მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში უნდა ტარდებოდეს დისკრეციული, იმის და მიხედვით როგორი ეკონომიკური გარემოა. შესაძლებელია ამაზე ნაკლები იყოს მაჩვენებელი, შესაძლებელია მეტი იყოს. ერთი რასაც ნამდვილად ვეთანხმები, რომ რაჭი ბიუჯეტმა რაც შეიძლება ნაკლები ფული უნდა ხარჯოს, რაც შეიძლება შემოჭერილი ქამრებით უნდა იაროს სახელმწიფომ და რაც შეიძლება მეტი თანხა უნდა დაუტოვოს ბიზნესს და მეტი თანხა უნდა დაუტოვოს ადამიანებს მოხმარებისათვის. ეს ამაში აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ სულისკვეთებს.
დაბოლოს ბატონო ნოდარ, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას იქონიებს კანონის მიღება ინვესტიციების დინამიკაზე, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებაზე, ექნება თუ არა მას ეფექტი მიმდინარე წელს და რას უნდა ველოდეთ 2013 წელს, როდესაც ეს კანონი ამოქმედდება?
Ну, იმის გათვალისწინებით თქვენს კითხვაში ნაშკარად ჩანს, რომ კანონი ამოქმედება მხოლოდ 2014 წლის 1 იანვრიდან, თავისთავად ცხადია, მანამდე რაღაც სერიოზულ გარღვევაზე ახლა იმის გამო, რომ აი ინვესტორებმა დაინახონ, რომ ჩვენ ასეთი კანონი გვაქვს, თავისთავად ცხადია, თბილისის თვითფრინავის ბილეთების შოვნა მათ არ გაუჭირდებათ, თავისუფლად შეძლებენ საქართველოში ჩამოსვლას და თუ სურვილი ექნება თანხების დაბანდებას, თუმცა მე არ ამგონია, რომ ამან ბუმი გამოიწვიოს კიდევ ერთხელ იმეორე. რა შეეხება 2014 წლის შემდეგ სიტუაცია ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და არა მხოლოდ ამაზე. მხოლოდ გადასახადები არ შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ თემად, რომელიც ბიზნესმენს აინტერესებს. ბიზნესმენს აინტერესებს საკუთრების უფლების დაცვა. ბიზნესმენს აინტერესებს ბაზრებზე გასვლა. საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მწირი, 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და საშუალოდ საქართველოს თითოეული მოქალაქე წელიწადში ხარჯავს $2,500. მაშინ როცა ევროპაში ცხოვრობს 9 მილიარდი ადამიანი და საშუალო ევროპელი ხარჯავს $45,000. ახლა წარმოიდგინეთ რამხელა ბაზარი. ვიდრე ჩვენი სტრუქტურა, ინსტიტუციური მოწყობა ქვეყნის არ იქნება ევროპულის მსგავსი, რომ ჩვენში წარმოებული პროდუქციის თავისუფლად გატანა არ შეგვეძლება ევროპაში, საქართველოში ინვესტიციები იქნება, მაგრამ არ იქნება რევოლუციური ზრდა მათი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გასაღების ბაზარი იქნება ქვეყანაში და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ინვესტორები დარწმუნებულები იქნებიან, რომ მათ ქონებას, მათ ბიზნესს და მათ პირადად არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გაუჭირდათ თბილისის თვითფრინავზე ბილეთების შოვნა.
დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის.
მადლობთ.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ კახამ